Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Dastlab qanaqa savol kutyapsiz mendan, Abdurahmon?
Endi men shayx bilan bog'liq savol bersangiz, shayx janozasi shuni atrofidagi bir haligi matbuotda yoritilishi, odamlar munosabatini so'rasangiz deb o'ylab o'tiribman.
Matbuotda yoritilishini so'ramayman. Matbuotda yoritilishini kecha alohida lavha qildik, o'rgandik. Hamkasbim o'rgandi, tinglovchilarimizni saytimizga taklif qilaman, ozodlik.org saytga kirib o'sha material bilan tanishishlari mumkin. O'zbekiston matbuotida yoritilmagani to'g'risida hikoya endi har doimgi gap, lekin boshqalarni yoritmasa ham shayxni vafotini, uni dafn marosimini yoritib qo'ysa bo'laverardi, to'g'rimi?
Endi yoritmasa ham har holda 2 yillik ta'ziya bildirsa yoki bo'lmasa u kishini o'sha vafot etganini har holda mamlakatga bildirsa yomon bo'lmasdi. Albatta, endi mamlakat biladi, odamlar biladi. Odamlar hukumat yashirgan sirlarni ham biladi. Odamlar hukumat aytmagan narsalarni ham biladi, lekin hech bo'lmasa hukumat o'zini obro'si uchun o'zini qanaqadir darajada, endi obro'si ham qolmagan-ku, qanaqadir o'zini bir sha'ni uchun bu xabarni albatta aytib qo'yish kerak edi.
Juda katta voqea bo'ldi, juda katta, keyingi 20-30-40 yil ichida bo'lmagan dafn marosimi bo'ldi va shuncha odamni ko'rib, rasmlarni albatta, yana o'zini qayerdan ko'raman men Pragada o'tirgan bo'lsam, rasmlarni ko'rib bir narsani o'ylab qoldim, Abdurahmon. Agar, balki siz ham o'ylagandirsiz, agar shayx o'lmasdan bir qamalib qolsa, qancha odam chiqardi ekan, shu ta'ziya etganlarni qancha qismi chiqardi ekan degan fikr o'tdi-da endi, yaxshi fikrmi, yomon fikrmi, bu boshqa masala, lekin o'tdi shu fikr, shuni o'yladim. Siz ham o'yladingizmi shuni?
Men bu vaqtda bir narsa yozyapman, o'sha o'zbeklarning zihniyatidagi o'sha juda qo'rqoqlik, haligi keraksiz joydagi mardlik, keraksiz joydagi jo'mardlik, keraksiz joydagi o'sha haligi tantlikni yo'qligi, mardlikni yo'qligi, o'sha qo'rquvni ko'rganligi bo'yicha o'zi bir narsa yozyapman va bir narsani qoralab ham qo'ydim. Haqiqatan har xil bir nimada, masalan, odamni ko'liga masalan bir tomondan hayratda qolasiz, masalan 100 000 ortiq odamni yig'ilishi boshqasiga, lekin ikkinchi tomondan hali medalyonni orqa tomoni deydiyu, orqa tomonini ko'rsangiz, haqiqatdan masalan shayx qalinsa, shayx masalan tazyiq qilishayotgan shayx masalan hukumat biron narsa qilsa kimdir shuncha odam kelarmidi degan savol tug'iladiyu, birdan o'sha o'zingizni haligi yon atrofingizdagi odamlardan ko'nglingiz qolib ketganday bo'ladi. Har holda men xafa bo'lib ketdim, sababi endi albatta izohga to'xtalamiz hozir. Sababi o'ylaymanki, shu odamlarni masalan 100 dan 1 ham, 1000 dan 1 ham kelmas edi, hatto 10 000 dan 1 ham kelmas edi.
Nima uchun?
Endi bilmayman, mana masalan men shuni nima uchun tag'in shunday fikrda qat'iy xulosada kelib chiqib aytyapman. O'sha shayx hazratlari o'sha O'zbekistondan qo'ng'iroq qilingan va undan keyin qaytib kelgan paytlar bo'ldi. U odamni boshida ancha bir tegin montajlar aylandi, odam o'sha vazminligi, odam o'sha diplomatligi, odam o'sha shirin suhanligiga qaramasdan hukumat tomonidan ancha muncha tazyiqlar bo'ldi va shunda juda ko'p odamlar, o'sha yonidagi ulamolar, boshqalar hammasi o'zini olib qochishdi. Endi ulamolarki o'zini olib qochgandan keyin siz oddiy odamlarni qo'yavering va keyingi paytlarda hukumatni bilan shayx munosabati bir muncha yaxshilangan edi, endi yomon emas har holda, chunki hukumat amaldorlari bo'ladimi, otasi o'ladi, enasi o'ladi, boshqa ta'ziyalarga olib borishardi, boshqa u shayxga hurmat qilishardi. Har holda masalan rasmiy jihatdan ko'p e'tirof etishmasa ham, lekin juda yaxshi xabarim bor, vazirlar yoki davlat maslahatchilari kelib u kishi holidan xabar olib, maslahat so'rab, boshqa qilib to'y hashamlariga, ma'rakalariga aytib turishardi va Toshkentga keladigan mana katta katta nufuzli mehmonlar ham shunaqa qilardi. Masalan aytaylik, yaqinda o'sha haligi nima deydi, boyvachcha bordi Alshir Usmonov, uni kelib uni yubileylarida shaxsiy qatnashishi va shuni atrofida menimcha shu odamlar qandaydir shundan bir haligi oldi, yo'nalish oldi va o'sha kuni shayx bilan vidolashishga shu menimcha qandaydir haligi ham qiziqish, ham mehribonchilik, hamma narsa bor uni ichida, shuning uchun odam ko'payib ketdi deb o'ylayman. Lekin ishonchim komilki, shayxga nisbatan munosabat yomon bo'lganida, shayx hazratlari ta'qibga olingan bo'lganda yoki shayx hazratlari qamalgan bo'lganda, menimcha bu odamlarni 10 dan 1 ham, 100 dan 1 ham yig'ilmas edi, chunki afsuski o'zbekimizda zehniyatidagi qo'rquv, o'zbeklarni o'sha zehniyatidagi ehtiyotkorlik judayam nima katta. Endi albatta men haligi maqolamda mana hozir yozmoqchiman, yozayotgan maqolamda har xil taraflariga, haligi psixolog taraflariga, ruhiyat, zihniyatdan kelib chiqadigan bir haligi taraflariga e'tibor qaratmoqchiman.
Endi shayx mavzui uchini vafoti munosabati bilan Ozodlik radiosida favqulodda keng yoritildi. Tinglovchilarimiz saytimizga kirib o'qishlari mumkin. Shayxni o'zi o'rganildi, shayxni atrofidagi hayot o'rganildi, uchini merosi o'rganildi. Shuning uchun Ozod nazarda shayx mavzuiga shu yerda nuqta qo'yamiz. Ha, pul bozoriga o'taylik. Xabarlarga qaraganda bugun 4000 dan oshib ketibdi deymiz dollar.
Ha, men bir dollarga ehtiyojim bor qolib, dollar so'radim. O'sha mana bu Chilonzor hali nima deydi, Oppoy bozor deydi, o'sha yer yonidagi sotuvlar 4000 dan ochiq, ya'ni 4020 so'mdan 4300 so'mdan AQSh dollarini sotyapman deb gapirdi. Endi keyingi paytlarda, keyingi 1-2 haftaning ichida dollar o'zini mutabiqligini, turg'unligini saqlab turgan dollar kursi. Lekin hatto prezident saylovi yaqinlashgandan keyin bu narsa tushadigan deb sarroflar endi bilmadim nimaga ishora qilib nima qilishgan, haligi dagadatga qilishgan, lekin shunga qaramasdan AQSh dollarining kursi mana hozir o'sishda davom etyapti va bu turishda hozir endi Rossiya bilan bog'lashyapti sarroflar. Mana dollarchilar aytishi bo'yicha kurs ertandan yana ham haligi 4000 davomida oshib o'zini bir haligi nima deydi mustahkam 4000 dan yuqori bo'lgan kursini tashkil etadi. Endi bilmadim, masalan O'zbekistonda so'm, milliy valyuta shu qadar inflyatsiya kuchayib ketdiki, bu narsa pulob chiqasiz, faqat kayfiyat tushib qaytadi kechqurun uyga.
Boshqa mavzu, haligi tabi nozik tinglovchimiz kutmagan mavzu bo'lishi mumkin, hojatxonalar masalasi. Shu bugungi xabarlar oqimidan shu hojatxonaga oid bir xabar meni e'tiborimni tortdi. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston hukumati namunali hojatxonalar quriladigan avtomobillarga gaz quyuvchi 125 stansiya va 27 madaniyat hamda ko'ngilochal dargohlar ro'yxatini tasdiqlab degan. Xabarni o'qiboq birdan men suyundim, chunki hukumat shu hojatxona masalasiga alohida e'tibor qaratibdi deb. Chunki juda og'riqli masala, bilasiz, hojatxona masalasi. Lekin keyin o'ylab qoldim. Nima uchun o'sha zapravkalarda yana tipovoy hojatxona qurish kerak? Chunki zapravkalar o'zlari tipovoy qurilgan-ku, o'sha loyihasini ichida toza, ozoda, chiroyli hojatxona bo'lishi nazarda tutilgan bo'lishi kerak-ku loyihani o'zida yo'q. Yana nima uchun yoniga boshqatdan namunali hojatxona qurish kerak? Shuni tushunmadim.
Sarvar aka, biz 2000-yinchi yillarda birinchi marta Amerikaga borganmiz. Katta bir nufuzli bir haligi jurnalistlardan iborat katta gruppa borganmiz va o'sha yerda tualetlarni, hojatxonalarni bepulligi, yerdagi hojatxonalarni shinamligi, boshqa har xil o'sha nimalar, har bitta haligi binoda hojatxonalar borligini ko'rib, hatto bitta oyinimiz O'zbekiston radiosida ishlaydigan bir do'stimiz bu hojatxonalar mamlakatga kelgan degan gaplarni gapirishgacha borgan va bunga asos bor, chunki O'zbekistonda haqiqatdan hojatxonalar hukumat aralashmasa bo'lmaydigan darajaga kelib qolgan bitta og'riqli masalalardan bittasi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, o'sha hojatxonalar bo'yicha mana Boysunda bir ikkita Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida yashovchi bir ikkita odamlar Toshkentga kelib, hatto o'sha Toshkent shahar hokimligiga maxsus arizalar bilan chiqishgan, ya'ni shunday holat bo'lganki, o'sha haligi ayrim vokzallardagi nima qimmatligidan, haligi nima deydi, hojatxonalar xizmati qimmatligidan ular kirisholmay, boshqa qilolmay, boshqa joylarda bir haligi hojati o'shatib merzaga tushgan holatlari bo'lgan. Mana shu holatlar, endi bu misol bu, chunki kundalik nimalarni ko'rasiz. Sizlarning savolingizga qaytadigan bo'lsak, haqiqatdan mana masalan o'sha avtomobillarga yoqilg'i quyish yoki gaz quyish stansiyalarida tipovoy hojatxonalar bo'lishi kerak. Haqiqatdan ayrimlarda bor. Masalan o'zim kunda kunaroq nimasi bo'laman, lekin mana hozir Toshkent atrofida boshqa joylarda 90% holatlarda faqat ishchi xizmatchilar uchun deb yozib qo'yishadi, yo bo'lmasa haligi kalit bilan eshigini qulab qo'yib odamlarni o'sha joyga haligi hojatga kirmaslikka majbur qilishadi. Endi tushunib bo'lmaydigan, izohlab bo'lmaydigan, hatto juda bir haligi kulgili bo'lgan bir haligi bir O'zbekistonda hojatxonalar bilan bog'liq haligi nima yuzaga kelgan, haligi holat yuzaga kelgan. Haqiqatan shunday. Masalan aytaylik, shu aytaylik vodiyga qarab yo'lga chiqdingiz yoki bo'lmasa vohaga qarab yo'lga chiqdingiz, u magistralda ketursangiz birorta bir hojatxona yo'q. Hojatxona yo'q. O'zi aslida o'sha zapravkalar yoki ovqatlanish tarmoqlari boshqa hamma joylarda bunaqangi haligi hojatxonalar albatta bo'lishi kerak. Va kechagi hukumat qarorini men ham ko'rdim. Hukumat qarorini bir ko'rib bir kulgim keldi, bir yig'lagim keldi, bir ichimda xursand ham bo'ldim qanaqadir jihatlardan. Lekin endi masalan O'zbekistonda shunaqangi haligi tipik hojatxonalarni qurilishi boshqasi darajasi endi masalan mustaqil 25 yilligiga kelib ko'tarilayotgan bo'lsa endi ahvolimizni bu o'sha ayanchligini ko'rsatadi xolos.
Endi bu yangi hojatxonalar pulli bo'larmish, o'zi umuman o'quv yurtlaridagi hojatxonalar ham pulliligi to'g'risida bundan 1-2 oy oldin alohida bir masalani o'rganib lavha yozganidek tinglovchilarimiz saytga kirib uni izlab topib o'qishlari mumkin. Endi o'zi umuman keyingi yillarda bir hojatxona madaniyati masalasida o'sish bormi? Siz poytaxtda yashaysiz, viloyatlarga ham tez-tez borib turasiz.
Endi katta katta inshootlar mana qurilyapti, katta katta choyxona, kafelar qurilyapti va shu bilan birga qanaqadir darajada bir madaniyatlar ham kirib kelyapti. Mana masalan hatto katta o'sha ayrim bir yoqilib qo'yish shoxobchalarini endi nazar tutadigan bo'lsam, bir tarmoqli oshxonalarni nazar tutadigan bo'lsam, haqiqatdan ham shu madaniyat sekin-sekin kirib kelyapti. Lekin bu juda ham haligi rus tilida aytganda mizerniy darajadagi madaniyat hozir. Lekin O'zbekistonda haqiqatdan umumiy olib qaraganda na Toshkentda na viloyatlarda hojatxona madaniyati degan tushuncha yo'q. Hatto bir ikkita shoirlarimiz yozgan edi biza Voqea gazetasida ishlayotganimizda, o'sha agar millioner bo'lib ketayding hojatxona qur yoki o'sha hojatxonaga eshik og'a bo'l degan satirik bir she'rlar bilan chiqishgan edi. Afsuski hali O'zbekistonda hojatxona madaniyati shakllangani yo'q. Hatto mana bizni katta katta masjidlarimizga boradigan bo'lsangiz ham boshqada ham o'zbeklarni o'sha hojatxonaga munosabati, o'sha maishiy xizmat ko'rsatish uylariga munosabati ko'rinib qoladi. Afsuski ko'rinib qoladi va bundan faqat yuragingiz eziladi xolos.
Tamom. Toshkentdan Abdurahmon Tashanov edi. Rahmat Abdurahmon.
Rahmat
sizga. Xo'p, xo'p.